qalampirdan gapiramiz. Qozog'iston axborot va ijtimoiy rivojlanish vazirligi mamlakatda milliy ruhni shakllantirishga yordam berishi kerak bo'lgan milliy ma'naviy tiklanish loyihasini taqdim etdi. Bu haqda mahalliy ommaviy axborot vositalari xabar bermoqda. Qayd etilishicha, loyihaning vazifalari quyidagilardan iborat: qozoq tilini kundalik muhitdan olib chiqish hamda uni fan va biznes tiliga aylantirish, shuningdek Qozog'iston milliy madaniyatini chet davlatlarda targ'ib qilish. Aslida bu inson ongiga qo'yilgan sarmoya bo'lib, uning qaytishi jamiyat hayotining deyarli barcha jabhalarida, madaniyat, iqtisodiyot, ta'limda namoyon bo'ladi, deydi vazir Aida Balayeva. Qayd etilishicha, ushbu loyiha soliq to'lovchilarga 280 million dollarga tushishi ko'zda tutilgan. Biroq qozog'istonliklarning o'zi bu tashabbusga qarshi. Har holda bu odamlarni tashvishga solishi mumkin bo'lgan oxirgi narsa. Chunki rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, qozog'istonliklar hozirda daromadlarining yarmidan ko'pini oziq-ovqatga sarflamoqda. Loyihaning rasmiy taqdimoti shuni ko'rsatadiki, milliy ma'naviyatni shakllantirish bo'yicha loyiha allaqachon hukumat tomonidan ma'qullangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.